Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast.
Dobré ráno, jsem moc rád, že jste dorazili na další díl a naší přednáškové série, která se jmenuje Josef, životní jízda. A doufám, že vás příběh o Josefovi baví, protože je to příběh, který sice je velice starý, ale přesto má velikou relevanci pro nás a dneska se k němu dostaneme. Ale začnu trošku z jiné strany. Vždycky, když vezmu nějakou skupinu lidí, my čas od času jezdíme na jednu konferenci do Atlanty, do Ameriky, vždycky, když tam jsme v Atlantě, tak vždycky, když vezmu nějakou skupinu lidí s sebou, tak jedna z věcí, kde pokaždé vezmu, když tam jsme v Atlantě, tak je muzeum Martina Luthera Kinga. Martin Luther King byl pastorem a také aktivistou za lidská práva. Možná ten příběh trochu znáte a je to příběh, který je velice důležitý pro pochopení jihu Spojených států. Příběh o pochopení, co to znamená dostat se pryč z otroctví, co to znamená dostat se pryč z rasové segregace. Je to velice důležitý příběh pro pochopení americké kultury. A vždycky, že tam sebou vezmu, tak v tom muzeu jsou různé připomínky té doby a všichni moje hosty to vždycky šokuje, jak poměrně nedávno to tam vypadalo a je tam také jedno z těch oddělení, nebo z jedna takové té výstavy, kde jsou záběry z toho nejslavnějšího proslovu, který Martin Luther King kdy měl. A ten proslov se jmenuje Mám sen, I have a dream. To je jeden z nejznámějších proslovů vůbec prohlásil ve Washingtonu v létě v srpnu v roku 63 a ten proslov je tak strašně známý, protože má ohromnou emocionální výzvu a náboj, který lidi po generace inspiruje. Ale legrace na tom příběhu toho proslovu je, že Martin Luther King ho vůbec neměl připravený. To nebyl proslov, který tam měl přednést. Ve skutečnosti měl připravený úplně jiný proslov a byl jeden z posledních řečníků takové velké demonstrace ten den za lidská práva a když se postavil k tomu pultíku a začal tam přednášet ten svůj proslov, tak to vůbec neseplo. A s těmi lidmi, kteří to poslouchali, bylo tam, myslím, milion lidí, tak ti lidé prostě se nedokázali s tím spojit. On se nedokázal spojit s nimi. Bylo to, jakoby mluvil o něčem, co oni vůbec jakoby byli unavení a nebyli schopni se s tím spojit. A šel vidět, že není schopný se spojit. A kousek od toho řečniště byla jeho přítelkyně, velice známá gospelová zpěvačka Mahalia Jackson a ta na něho zakřičela: pověz jim o svém snu, Martine, pověz jim o svém snu. Slyšel jsem, že takhle to někdy dělají v černošských církvích, že když kazatel káže a moc se mu nedáří a nedokáže se spojit, tak lidé začnou na něho křičet: Help him Jesus, pomoz mu Ježíši. Tak možná to můžete někdy udělat, když tady se někomu nebude dařit třeba. A Martin Luther King ji poslechl, odložil pryč svoje poznámky a začal jim vyprávět o svém snu, jaký má sen. A tahle ta řeč změnila Ameriku, tahle ta řeč byl takový katalyzátor všech těch různých změn, které přišly. Sny jsou zajímavým fenoménem. A my dneska budeme mluvit o snech. Obvykle slovo sen používáme pro dvě různé situace, které se ale vzájemně můžou překrývat. Používáme ho pro to, když se nám doopravdy něco zdá, když spíme. Máme nějaké sny, většinou snů zapomeneme, když se probudíme. Ale některé sny jsou tak živé, že nám zůstanou v naší paměti. A říkáme si, to byl prostě zvláštní sen. A pak jsou sny, které používáme jako slovo o naší preferované budoucnosti. Že máme nějaký sen, že jednoho dne se něco změní. Máme sen, že my něco změníme, nebo že naše země se změní, nebo že se svět změní. Je sen o preferované budoucnosti, kam směřujeme. A ty dva sny, ty, které se nám zdají, i ty, které máme jakoby sen o preferované budoucnosti, se někdy překrývají. A v Josefově příběhu sny hrajou velice důležitou roli. Ve skutečnosti oba dva ty významy slova sen se u něho prolínají. Prolíná se u něho sen, který se mu zdá, a nejenom jemu, ale také se tam projednají sny, které má o své preferované budoucnosti. A je to velice důležité se o tom dneska na to podívat. A je to Josefův příběh, je fascinující příběh. My jsme o něm mluvili už minulých třech týdnech, až nás čeká tenhle týden a příští týden, takže 5 týdnů se bavíme o tomhle tom fascinujícím člověku, který žil před 4000 lety. A možná si říkáte, 4000 let je hrozně dlouhá doba, my jsme už někde jinde. Ale jak ten příběh společně studujeme a čteme, tak zjišťujeme, že je velice relevantní pro naši dobu. Že přestože se odehrál 4000 let zpátky, to, co nás dělí a co nás změnilo oproti lidem tehdy, jsou technologie, které máme. Ale vnitřní aspirace, touhy, konflikty v rodině, mezi lidmi, to, co řešíme, to jsou ve své podstatě podobné věci, které řešíme teď, jako jsme řešili před 4000 lety. A Josef je osoba, která vyrostla a žila v celém takzvaně úrodném půlměsíci. Jestli jste si pamatujete ze školy, úrodný půlměsíc někde z Mezopotámie až do Egypta, to je tam, kde je kolebka civilizace. A tam přesně Josef se pohybuje. Narodí se v Mezopotámii, vyroste v Kanánu a nakonec skončí zbytek svého života, žije v Egyptě. Takže v celém tom úrodném půlměsíci, tak jak vyrostl. A jeho příběh nás učí, jak se máme chovat v situacích, kdy nemůžeme ovlivnit, co se nám děje, jak se chovat správně. Josef nás učí, jak se chovat správně v situacích, které jsou mimo naši kontrolu a bez ohledu na to, kde jsme na naší životní cestě, ať už jsme lidé, kteří jsou věřící, nevěřící, hledající, ateisté, agnostici, židé, křesťané, je to inspirativní příběh pro každého člověka v každé době. A vidíme také Josefa v tom příběhu, který se chová zbožně, nejenom správně, ale zbožně v situaci, kdy k němu Bůh nemluví. My žijeme v době a v představách, že když Bůh je s námi, tak se nám musí dařit dobře. Musíme mít úspěch v životě, protože to je známka toho, že Bůh je s námi. A v Josefově příběhu my čteme opakovaně. Ten autor, který to napsal, ten příběh Genesis, tak neustále říká, že Bůh byl s Josefem a přesto k němu nikdy nepromluví. Přesto k němu nikdy nepromluví přímo, nikdy mu nedá žádné ujištění. Ale přesto všechno Josef ví, že Bůh je s ním, protože zažívá jeho blízkost a nakonec, to uvidíme příštím díle, když se podívá zpětně, tak vidí boží kroky i v situaci, kdy to vypadalo, že s tím Bůh vůbec není. A to je pro nás velká lekce. A ten Josefův příběh, jak jsme si říkali hlavně minulý týden, je jako příběh jak na horské dráze. To nahoru, dolů a když to vypadá, že už to nemůže jít víc dolů, tak to jde ještě víc dolů a je to příběh plný zvratu a překvapení. Začne to tím, že Josef se narodí v rodině mezi mnoho bratrů a jeho otec ho miluje víc než všechny ostatní. Ho protěžuje, dává mu prostě nějaké privilegia, jeho bratři ho kvůli tomu nenávidí, nakonec ho málem zabijou, pak je prodaný do otroctví, je falešně obviněný ze znásilnění, skončí ve vězení a tam, když pomůže spoluvězňům, kteří mají moc ho dostat z vězení, tak na něho zapomenou. Takže ten jeho příběh, to je takovej fakt rollercoaster, je to nahoru dolů, horská dráha. Jeho otec si myslí, že je mrtev a je mrtev a zapomenut v myšlení úplně všech lidí. A zdá se, že i Bůh na něho zapomněl a přesto ten autor Genesis neustále říká, Bůh je s ním, Bůh je s ním. Josefův příběh začíná, celý ten příběh, když jsme začínali před několika týdny, tak Josefův příběh začíná dvěmi sny, které má o své budoucnosti. Má sny, které se mu zdají, o jeho budoucnosti, o tom, že bude mít vliv a že jeho rodina se mu bude klanět. To jsou jeho sny. A ten příběh ale o snech pokračuje dál. Když skončí v tom vězení, kde jsme skončili minulý týden, náš příběh, v tom vězení má 2 spoluvězně, kterým se zdají 2 sny. A ty sny mají odlišný výklad, pro jednoho pozitivní, pro druhého negativní, ale jsou tam znovu 2 sny. A dnes se dostáváme do momentu, kdy i ta nejdůležitější postava v té zemi, ve které je farao, má 2 sny. Takže ten celý příběh je oramovaný sny. Začal Josefovi mít 2 sny, pak 2 sny jeho spoluvězňů a teď 2 sny faraona. A je to další velký zvrat Josefova příběhu, na který se dneska podíváme. A mnozí z nás jsme přesně v jeho situaci tam, kde je dneska. My jsme mluvili o tom, jak se mu nedařilo, rodinné konflikty, obvinení ze znásilnění, vězení, otroctví, jsou všechno prostě těžké věci. A někteří z vás víte, o čem to je, protože prožíváte těžké věci a identifikujete se s Josefem v těch těžkých situacích. Ale jiní z vás prožívají jinou zážitost. Máte se dobře, daří se vám a jste tam, kde Josef bude dneska v našem příběhu. A my někdy si říkáme, máme takovou podvědomou reakci, že si říkáme, že bychom Boha, v něho více věřili a více ho uctívali, kdyby se nám dařilo lépe. Říkáme si, kdyby tak jenom se věci zlepšily v mém životě, kdyby tak jenom jsem prožil uzdravení, tak jenom jsem dostal lepší práci, kdyby tak jenom jsem měl rodinu, kdyby tak jenom víc zvládal svoje finance, kdyby tak lépe se cítil emočně, tak pak bych neměl problém Boha uctívat, pak bych neměl problém věřit, pak bych neměl problém, abych byl plný radosti a abych zpíval tady se všema o radostném písně. Kdyby jenom se věci trochu zlepšily, pak bych měl určitě mnohem silnější víru, pak bych určitě byl svědectvím, pak bych určitě byl někým, kdo je příkladem toho, že Bůh je s někým. Ale paradoxně to takhle nefunguje. Je to velký paradox našich životů, že máme větší problém Boha hledat a věřit v něj v časech úspěchu než v časech zlí. To je určitý paradox naší životní cesty. My si říkáme, já bych Boha víc věřil, kdyby se mi víc dařilo. Ale faktem je, že je to přesně naopak. Když se nad tím zamyslíte, tak to dává smysl. Když se modlíme více a naléhavě, když se nám daří dobře, nebo když řešíme nějaký problém. Většina lidí se modlí mnohem naléhavěji, když řeší nějaký problém. To je ten moment, kdy Boha doopravdy hledá. Kdy máme větší tendence se na Boha spolehnout? V situacích, když máme málo, nebo v situacích, když máme hodně? Většina lidí se na Boha spolehá, když má málo, ne když má hodně. V dobách, kdy se máme dobře, kdy se nám daří dobře, kdy máme hodně, kdy nic neřešíme, je těžké Boha hledat. Je mnohem těžší Boha hledat. Úspěch není vždycky bránou k nalezení Boha, ale pro některé to je dokonce překážka pro hledání Boha. A to, co se dneska učíme od Josefa, my jsme se od něho učili, jak se chovat dobře a moudře v situaci, kdy nemůžete ovlivnit, co se vám děje, jak se chovat zbožně v situaci, kdy neslyšíte Boha. Dneska se od Josefa naučíme, co to znamená, jak se chovat v situaci, kdy se vám daří, kdy máte úspěch. A kdy to vypadá, že nemusíte řešit vůbec nic. Kdy to vypadá, že jste se vypracovali. Kdy to vypadá, že jste dorazili na místo určení. A v takové situaci máme někdy pokušení se soustředit na sebe a na Boha zapomenout, ale Josef nás učí, že i v takové situaci může naše víra být silná, vitální a plná života. Takže tomhle se dostáváme do dnešní části Josefova příběhu a začneme těmi sny faraona, protože to je tam, kde ten dnešní příběh začne nabírat v Josefově životě obrátky. Je dole, je ve vězení, je zapomenut, všichni na něho zapomněli a teď dochází k velkému obratu skrze něco, co Josef znovu nemůže ovlivnit. Jsou to sny někoho úplně jiného a takhle to ten příběh říká. Po dvou dlouhých letech měl faraó sen. Ty dva dlouhé roky jsou tam změny proto, že od momentu, kdy na Josefa ten číšník, který měl se přimluvit za Josefa, zapomněl, to byly dva roky. Já mám, tohle je taková časová linka pro všechny, kteří říkají, ty věci by měly jít mnohem rychleji. Josef měl 17, když byl prodán do otroctví. Josef žije 13 let v Egyptě, než se věci začnou obrácet k lepšímu. Josefovi je teď 30 let. Není to už žádný mladík. Je to pořád mladý muž, ale už to není teenager. 17 let byl privilegovaný mladý muž, kterého otec miluje nade všechny svoje bratry. 11 let je otrokem. 2 roky je zapomenutým vězněm otrokem, na kterou všichni zapomněli. Takže 13 let je otrok a je v base. To je Josefův život v prvních 30 letech jeho života. Takže zpátky k faraonovi. Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo 7 nápadně krásných a tučných krav a pásí se v mokřině. Nahle za nimi z Nilu vystoupilo 7 jiných krav, nápadně ošklivých a hubených, postavili se k těm prvním krávám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch 7 krásných a tučných. To trošku zní jako trošku hororový příběh na začátek. A v tom se farao probudil A umím si představit, v jakém stavu se probudil. Když znovu usnul, měl další sen. Na jednom stéble vyrostlo 7 bohatých a pěkných kvasů. Náhle za nimi vyrazilo 7 kvasů hubených a seželých východních větrem a ty hubené kvasy pohltily těch 7 bohatých a pěkných. V tom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen a tak si dal zavolat všechny věžce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Toho je takové podloží našeho dnešního příběhu. Farao má 2 sny, 7 krav tučných, 7 krav hubených, 7 kvasů tučných, 7 kvasů hubených a hubené vždycky sežerou ty tučné. A farao říká, to je divný sen a navíc ho mám 2x v různém vydání a je to něco fakt zvláštního. Tak zavolá všechny, kdo by mu mohli dát nějakou radu, co to znamená, ale nikdo to neumí vyložit. A tehdy nastává velké tehdy. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník. Musím dnes připomenout své prohřešky. Vrchní číšník po 2 letech, kdy kompletně zapomněl na Josefa, který mu pomohl z vězení, tak najednou si vzpomněl a říká, jo, tady to velké tehdy. Číšník připomíná faraonovi, že před 2 lety ho poslal do vězení, ne protože by se to zasloužil, ale protože faraon měl špatný den, to chápeme všichni. A tak se mu stala zvláštní věc, byl tam poslán spolu s pekařem, oba dva měli v jedné noci sen, oba dva měli ten sen velice podobný, ale byl tam nějaký hebrejský vězen, ten vězen byl hrozně zvláštní a on oběma těm, i jemu, i tomu pekařovi, kterého farao ať jeho vůle pochválena nechal stěhat, ale to necháme stranou, to není pointa příběhu. Oběma vyložil správně ten sen. A tak si říkám, farao, možná ten chlapík by dokázal pomoct i tobě s tvými sny. A tady dochází ke zvratu, který Josef nemůže ovlivnit, ale dochází ke zvratu, protože najednou je rozpomenut. Někdo se na něho vzpomněl. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převlekl si šaty, přišel k faraonovi, protože asi nevypadá úplně v dobrém stavu, takže ho pořádně uklidil a vypadá mnohem lépe a přivedli ho k faraonovi. Ten Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. A to je ten moment, přátelé, který my zažíváme v našem životě, když se věci začnou obracet k dobrému. Je to moment štěstí, je to životní chvíle, je to ten moment záchrany, je to moment, kdy nás čeká povýšení, nějaké možnostní vysněná práce, kdy nás zavolá šéf a řekne nám něco, co bychom my mohli umět. A my jsme teď na jednou situaci, kdy my můžeme chytnout tu šanci, zapače si. A nás svět formuje k tomu, abychom takové šance chytali, zapače si. Abychom je pořádně chytli za pačesy. Takže kdybychom byli v jeho situaci, v Josefově situaci a farao se nás zavolal a řekl, ty umíš vykládat sny, my bychom měli říct to, čemu nás vede náš svět, když nám říká neustále, buď sebevědomý, buď odvážný, buď asertivní, buď někdo, kdo dokážeš, na to máš. Takže když ti řeknou, máš na to, ty řekneš, samozřejmě jsem ready, jsem připravený, mám na to. Já sleduju talentovou soutěž America Got Talent a někdy čas od času se ptají těch soutěžících, myslíš si, že ty dokážeš tím svým show vyhrát? A jako upřímně, většina těch výkonů nemá na to, aby vyhrála. Absolutně ne. Vyhrá jenom jeden ze všech 1000 různých výkonů, které tam jsou. A ten člověk by mohl říct upřímně, asi to nevyhraju, ale zviditelním se. To je důvod, proč jsem tady. A nelhali by. Je to ten důvod. Mnozí z nich tím, že se dostanou na obrazovky, to je zviditelný. Ale všichni jsou naučeni, že mají vypadat sebevědomně, správně americký. Když nejsou Američani, tak je to všichni naučí. Chovej se sebevědomně a správně. Když se jich zeptá porota, myslíš, že můžeš vyhrát? Řekni to, já vím, že vyhraju. Já to prostě vím, že vyhraju. Já jsem prostě vítěz. Aspoň v mé mysli. Já jsem ten talentovaný člověk, který ví, že může vyhrát a který to taky vyhraje. A Josef je přesně v téhle situaci. Farao mu říká, já jsem slyšel, že když ty slyšíš sen, tak ho dokážeš jen tak vyložit. A Josef je v situaci, kdy může začít hrát tuhle tu sebevědomou hru. Kdy může začít hrát tu hru, že řekne, jsem ready, že ti myslím, já ti ho řeknu. To je úplně jednoduchý, samozřejmě to dokážu. Ukázal jsem to 3 služebníkům, jeden z nich na mě zapomněl a druhý už je o hlavu kratší. A dokážu to říct i tobě, protože já to prostě umím. To je ten moment, kdy se nehrajou hry, kdy prokážeš, že jsi ready, že jsi připravený, že máš sebevědomí, aby jsi byl úspěšný člověk. Ale jak se chová úspěšný člověk, který ví, že Bůh je s ním? Tak jako se zachoval Josef. A Josef faraonovi odpověděl. Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. První věta nezní absolutně sebevědomně, ne já. Sorry, já to nedokážu. Ale Bůh je schopný to dokázat. Ale já to nedokážu. A tady v tomhle momentě si všichni okolo stojící řekli, ach jo, co pak ti nikdo neřekl, že u nás v Egyptě je farao jako Bůh? Takže když řekneš jako našemu Bohu, že jako Bůh to dokáže, tak ty mu tím jinými slovy říkáš, že on Bůh není. To není úplně moudrý způsob, jak začít konverzaci s nejmocnějším mužem tehdejší doby. A Bůh jakože Bůh může skrz tebe říct faraonovi odpověď? Nestrávil jsi náhodou posledních 13 let otroctví a v base? Kde byl tvůj Bůh? Jak si vůbec můžeš myslet, že Bůh ti dá správnou odpověď? Kdo je ten tvůj Bůh? Proč tě nezachránil už dávno? Kdo vůbec jsi? A my si všímáme, protože jsme začali Josefově příběhu, když byl teenager, jak mluví o svých snech. Že Josef mluví úplně jinak dnes, než mluví před 13 lety, když mluví o svých snech svým bratrům a svému otci. Zdá se, jakoby vyrostl ze svého arrogantního mládí. A najednou jakoby říká, to nejsem já, je to Bůh. To, co mám, to je Bůh. Ve skutečnosti to, že někdo považuje svoje nadání za boží dar, má morální význam, ukazuje to, že ho to vede k pokoře a uvědomění si toho, že je tady proto, aby sloužil jiným. Uvědomím si, že to, co máme jako talent, je boží dar, nás chrání před nebezpečím arogance. A i když to není ta sebevědomá správná věta, co by řekl člověk, který touží po úspěchu, tak je to ta správná věta, věta, která nakonec odemkne Josefovu budoucnost. A faraon nemá co ztratit. Tak bez ohledu na to, že Josef začne vykročit tohletou nohou, tak faraon mu ten svůj sen sdělí. A když mu ho sdělí, Josef tedy faraonovi řekl. Faraonův sen je jeden a ten týž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. Bude 7 skvělých let, kdy se vám bude dařit a všeho bude dost, bude nadbytek úrody, nadbytek prostě všeho. A pak je 7 velice hubených let, které sežerou všechno to bohatství a nakonec všichni dopadnou velice špatně. Bude 7 let chudoby a 7 let recese. A pak Josef pokračuje, říká, a že ten sen byl faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. A znovu tady odkazuje na Boha, který to má ve svých rukou, který to řídí. A Josef začne pak najednou jakoby se pohne. Tady by měl skončit výkladem snu, řekl, co ten sen znamená, ale Josef není sebevědomý člověk, který říká, já všechno vím. Josef ukazuje na Boha, který dává odpověď, ale zároveň Josef ví, že teď je tam moment, teď je ten moment, kdy může přinést moudrost, kterou mu Bůh dává. A tak začne místo vykládání snů dávat rady, protože to přesně dělají mužové a ženy, když jsou v těžkých situacích, kdy jim jde o život, ale jsou si jistí, že Bůh je s ním. Nech tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Neříká, co má, kdo to má být. On říká, a to farao udělá. Vyber si někoho, kdo je moudrý a rozvážný. Neď farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch 7 let hojnosti vybírá 1/5 úrody egyptské země. No to je rada, která dává smysl. Jestliže farao začne šetřit během těch tučných 7 let, přežije v pohodě těch 7 hubených let. A farao to poslouchá a najednou v Josefovi vidí to, co viděl v Josefovi v Putifar, než ho ustanovil správcem svého domu, a to, co viděl v Josefovi vedoucí věznice, než ho udělal správcem věznice. Vidí v něm moudrost. Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky. Což pak najdeme někoho, v kom by byl boží duch jako v něm? Farao tedy oslovil Josefa. Jelikož ti Bůh dá poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Že včera jsi byl base, ale to vůbec nevadí. ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. Potom farao Josefovi řekl, hle, ustanovuji tě správcem na celou egyptskou zemi. A tomu říkám kariéra. Jeden den jste v base a druhý den jste premiér. To zní jako pohádka. Ale takové zvraty se dějí, když Bůh otočí klíčkem. A když už zvrat, tak pořádný, tady to nekončí. Když už zvrat, tak ať to má pořádný grády. Takže farao pokračuje dál. Farao sněl z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na prst Josefovi. Oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Všechno byly symboly moci. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním na kolena. Tak ho ustanovil správcem na celou egyptskou zemi. Farao řekl Josefovi, já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou. Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat Paneach. My víme přesně, neznáme přesně překlad toho jména. A biblisté si myslí, že to znamená něco jako někdo, kdo umí vykládat sny. Někdo, kdo žije svůj sen. Něco v tomhletom smyslu. A oženil ho s Asenat dcerou Putifery. Mimochodem, Putifera byl hlavní kněz v Egyptě a je to velice podobné jméno jak Putifar. Je to zajímavé. Takže s dcerou Putifery kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem králem Egypta, bylo Josefovi 30 let. 17 let privilegovaný mladík, 13 let jako otrok a vězeň. A pak najednou je z něho premiér. Je to zvrat jak ve filmu. Ale maličký jako takový vedlejší příběh. Přemýšlel jste někdy nad tím, jak se musel cítit Putifar a jeho žena, když Josef projížděl okolo a oni se museli klanět a museli na kolena a před Josefem se klanět? Před tím otrokem, falešně obviněným, hozeným do jámy? Jak se asi Putifar a jeho žena museli cítit, když najednou tam ten otrok jezdí na tom voze s tím řetězem a všichni jsou nuceni před ním se klanět? Josef je výjimečný tím, že stejně jako ho životní tragédie, které prožil, neodvedly od víry v Boha, tak ho od víry v Boha neodvedl ani jeho ohromný úspěch, který ho přepadl doslova z nenadálí. Tak jako ho neodvedly tragédie od správné cesty, ani úspěch ho neodvedl od správné cesty. A pro nás platí, a to se učíme v dnešním příběhu, že projít testem prosperity je mnohem těžší než testem tragédie. Test tragédie nás jakoby přimkne k Bohu, ale test prosperity nám dává pocit falešného sebevědomí. Pocit toho, že jsme to my, kdo to dokáže. Že my jsme na vrcholu. A mnoho lidí hledají Boha ve vězení. Málo kdo ho hledá v momentech, kdy se přes noc stanou slavnými, nebo proslulými, nebo úspěšnými lidmi. Co Josef udělal, z čeho si můžeme vzít příklad, co Josef udělal, aby se vyrovnal s nenadálým úspěchem stejně tak, jako se vyrovnal s těmi tragédiemi, které ho potkali. První věc, kterou udělal, je, že vyjádřil svoji víru v Boha veřejně. Josef jasně tomu faraonovi říká, to nejsem já, to je Bůh. A přiznává se k Bohu tam, kde nemá. Před někým, kdo je považovaný za Boha, tak vyznává, že jeho Bůh je větší. Josef se přiznává ke své víře, když se to nehodí. A když jsme v čase úspěchu, toho je moment, který je někdy ten deal break, jak se říká v angličtině, to ten moment, kdy se všechno láme. Jestli se přiznáme k Bohu, když se to nehodí. Nejenom, když je to potřeba. To je první věc, kterou Josef udělal. Druhou věc, kterou udělal, je, že byl zaměřen na jiné lidi. Josef nepřemýšlí primárně, jak se stát premiérem a být úspěšný. Josef primárně přemýšlí, jak naplnit ten sen, který farao má, aby zachránil celý svět, protože nakonec on tím zachrání celý tehdejší okolní svět. Protože všichni nakonec budou jezdit do Egypta nakupovat obilí. Takže Josef přemýšlí o jiných lidech víc, než přemýšlí o sobě v tomhle momentu a to je důležitá věc. A třetí věc, co Josef udělal, je stavil si milníky. Milník je důležitá věc. Je to něco, co nám připomíná, že se něco stalo. Milník může mít podobu našeho deníku, který si píšeme, něčeho fyzického, nějakého artefaktu, který nám připomíná nějakou situaci. A může to být něco jiného pro Josefa, ten milník, aby si vždycky pamatoval, odkud jde a kam směřuje, odkud pochází, kdo opravdu je, tak jeho milníkem bylo, jaké jména dal svým dvěma dětem. Jsme si už říkali v těch minulých dílech, že jména v tehdejší době znamenaly hrozně moc a všichni Josefovi bratři, Josef sám, měli jméno, které něco vyjadřovalo a Josef svým dvěma dětem, které se mu narodí, svým dvěma synům dá jména, které mají něco symbolizovat. Josef dá prvorozenému jméno Manases, zapomnění. Nebo řekl, Bůh mi dá zapomenout na všechna má strádání, na celý můj otcovský dům. Já jsem zažíval hodně příkoří a Bůh mi dá zapomenout a můj syn se bude jmenovat zapomenutí. Vždycky, když uvidím svého staršího syna, tak vidím, že Bůh mi dá zapomenout na všechna strádání, která jsem měl. Druhému pak dá jméno Efraim, plodnost, nebo řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodný. Takže vždycky, když viděl svého druhého syna, tak říká, i když jsem tam, kde jsem nechtěl být, i když jsem skončil tam, kde jsem nikdy nechtěl skončit, Bůh mě tam učinil plodným. Bůh mě na tom místě mého trápení učinil úspěšným. Je to v jeho mysli, když vidí své syny, tak vidí, já zapomínám na to, kým jsem byl, všechny ty trápení. A když vidím svého druhého syna, tak tam, kde jsem byl v trápení, Bůh mě tam učinil plodným. Protože nakonec Bůh je ten, který je v mém životě a vždycky byl. A tyhle ty milníky způsobují, že si vždycky pamatoval, odkud pochází a kam směřuje. Což, jak uvidíme příští týden, má ohromný dopad na další vývoj jeho života. A moje otázka je, jaké ty máš milníky? Jak ty moc se přiznáváš k Bohu v čase, kdy se to nehodí, ale kdy je to potřeba, aby ty sám si se udržel na správném kurzu, na správném směru. A ten příběh se pak vyvíjí dál a dopadne přesně tak, jak Josef předpověděl. Po 7 letech hojnosti nastaly velice krušné roky. Hlad zachvátil celý svět, pokračuje autor Genesis. Josef tehdy odevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Nakonec na tom Egypt strašně zbohatnul jako země, protože jejich moudrou politikou nejenom, že ochránili své vlastní lidi, ale také zachránili okolní svět. Ale Josef to nerozdával, Josef to Egypťanům prodával. Když nakonec jim dojdou peníze, tak začne Josef od nich brát dobytek za chléb. Ten dobytek jim nechává, ale patří už faraonovi. Ten majetek se stává majetkem toho faraona a on jim za to dává to zrní. Ale pak už jim dojde i ten dobytek a přijdou za Josefem a řeknou mu tyhle věci. A když tam ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli, nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka už patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám už nic než naše tělo a naše půda. Už nemáme fakt nic. Totiž máme i s naší půdou umírat před očima. Kup nás i s naší půdou za chléb a budeme faraonovými otroky. Dej nám osivo, ať zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda ať nespustne. Je to trochu dějný paradox, když znáte dějiny, jak se vyvíjejí pak později, kdy Izrael se stane národem otroku v egyptské zemi. Je dějný paradox, že to byl nejdříve Josef, Hebrej, který udělá z Egypťany otroky faraona. Je to zajímavý dějný paradox. A jeho vláda nám možná přijde krutá, ale ve skutečnosti Egypťané to vnímali jako záchranu. Poslechněme si, jak to sami Egypťané komentují svými slovy. Josef tenkrát lidu řekl, k dnešnímu dní jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. A tady znovu má připomínka, ne pro sebe, pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu. Až bude úroda, odevzdáte 1/5 faraonovi. 4 díly si necháte na osivo, na pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti. To je jiný typ otroctví. Necháte si 80% toho, co vypěstujete pro sebe a pro svoje rodiny. Ale 20% dáte faraonovi. Tehdy zvolali, zachránil si nám život, pane. Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky. A to je věc, kterou se od Josefa učíme v okamžiku, kdy má ohromný úspěch, kdy se stane druhým nejmocnějším mužem v celé nejmocnější říši starověku. Jozef nezneužije svůj úspěch a svoje postavení k tomu, aby se obohatil sám. Nezneužije to proto, aby vyvýšil sám sebe. Ale vytvoří systém, který nakonec pomůže všem okolo. Který nakonec zachrání ten národ před hladomorem. A nejenom ten národ, ale mnoho dalších lidí, jak uvidíme i v příštím díle. A před Josefem se vyskytne ještě další velké pokušení. Možná ještě větší pokušení, než se stát velice úspěšným prakticky přes noc. A to je pokušení pomstit se všem, kteří mu ublížili. Jedno provždy uzavřít účty. Jedno provždy se vypořádat se všemi, kteří ho dostali do mizérie jeho života. Jedno provždy, kteří už na to zapomněli, jak dal jméno Manases, ale jedno provždy vypořádat se a uzavřít tu knihu a říct, vy jste něco udělali, já vám to teď vrátím i s úroky. Josef má tu příležitost, má tu moc a otevřel se před ním dveře, kde jsou dvě cesty. Cesta pomsty anebo druhá cesta. A je to úžasné vyvrcholení jeho příběhu, o kterém se dozvíme příští týden.